Започваме с това какво трябва да се направи с пенсионирането. България е пета по застаряване на населението в света, средна възраст 43 години. След 20-30 години средната възраст ще е вече 47. През 2040 хората на възраст над 65 години ще са 45% от населението. Каква пенсионна реформа е нужна? Ще чуем позициите на настоящи и на предишни министри на труда и социалната политика. Тотю Младенов пряко по телефона. Здравейте, господин Младенов.
Здравейте.
Ще търсим пак по телефона Емилия Масларова. В студиото са Христина Христова и Иван Мейков. Здравейте на вас.
Здравейте.
Здравейте.
Да започнем с вас, господин Младенов. Възрастта или стажа, или и двете трябва да се вдигнат, така че да се покрият нестигащите пари в Националния осигурителен институт и те да стигат за пенсии.
Аз мисля, че демографската криза, която е в момента в България и в цяла Европа, и това, което предстои, искам да кажа, че по изследвания 2050 година продължителността на живот ще се увеличи в Европа, включително и в България, с около 7 години. Натиска върху социално-осигурителните системи е изключително голям. И именно от тази гледна точка предлагаме пакет от мерки, които от една страна да направят системата по-устойчива, от друга да дадат възможност за по-адекватни пенсии. Именно от тази гледна точка в момента това, което предлагаме и което предстои да се обсъди следващата седмица в Тристранния съвет, в Надзорния съвет на НОИ и да бъде прието до края на месеца от парламента, е в няколко посоки. На първо място разширяване на обхвата на осигурените лица, засилване на контрола върху осигурителите и върху самоосигурените лица. Това, което правим в момента, проверки в цялата страна за наличието на трудови договори, хората да бъдат максимално защитени от социално-осигурителната защитна мрежа. Това е много важно, защото е важно за техния стаж също. На трето място ограничаване в максимална степен на случаите за ранно пенсиониране. На следващо място строг контрол върху отпускането на инвалидните пенсии, защото през последните няколко години се забелязва изключителни злоупотреби в тази връзка, именно от гледна точка на медицинската експертиза, която се прави от органите. За съжаление, голяма част от хората злоупотребяват с това, които са здрави и се възползват от тези възможности. И в същото време хората, които имат нужда от помощ, които действително са хора с увреждания, за тях не остава достатъчно средства. Именно трябва да се върне справедливостта в този посок и да се затегне контрола. И не на последно място, осигурителен стаж. Осигурителен стаж е изключително важен за хората. Именно от тази гледна точка ние искаме чрез осигурителния стаж хората да нямат възможност и желание да работят в сивия сектор. Всеки един трудов стаж от тук нататък е изключително важен за хората, това трябва да го знаят. Именно тази гледна точка ние предлагаме не да се увеличи възрастта за пенсиониране, тя да стане същата 60 години за жените и 63 години за мъжете, но да се увеличи с 3 години осигурителния стаж от 37 години на мъжете на 40 и от 34 години за жените на 37.
Защо избрахте господин Младенов?
Много важно е да се дадат бонусните системи, именно на хората, които не им достигат до 3 години осигурителен стаж, да имат възможност да се пенсионират при по-редуцирани размери на пенсията, при 0,2% на месец. И обратно, хората, които стоят по-дълго на пазара на труда, да имат бонусна система 3% на година, за всяка година повече представи на пазара на труда. Това е изключително важно, защото социалното осигуряване има един принцип. Пенсионирането е право, а не задължение. Именно от тази гледна точка ние трябва да насърчим хората да останат на пазара, който си може по-дълго, тези хора, които се чувстват трудоспособни и няма да направят това.
Защо не прави България като Великобритания? Там решават да вдигнат възрастта поетапно на 66 години. В Германия ще стане 67. Франция, която, където като че ли работят най-малко, също обсъждат вдигане от 60 на 62 години. Защо при нас няма да е водеща възрастта?
Аз мисля, че ние трябва да се водим от условията, които са в България в момента. В една пенсионна система има много неща, които са важни. Това е какво е нивото на доходите на хората, какво е нивото на заетостта, в какви условия на труд работят, какво е нивото на здравеопазване, какво фоновото на безработицата. Тоест, това са фактори, които са съвкупност и те се отразяват в реформите, които трябва да се правят в пенсионната система. Именно от тази гледна точка ние бяхме разработили в консултативния съвет няколко варианта, включително и за вдигане на възрастта, но като че ли с вдигането на осигурителния стаж е по-приемлив за голяма част от хората. И искам да кажа в тази връзка, че съвсем скоро беше направено едно социологическо проучване на пенсион. 39,1% от хората твърдят, че имат желание да продължат да работят и извън нормите, които им се поставят за осигурителния стаж и възраст, и трябва да насърчим това в хората. Естествено, това зависи от работодателите, тези работници, които са работоспособни, които имат необходимата квалификация и могат да допринесат за конкурентоспособността на фирмата. Ние не бива да ни забраняваме те да продължат да работят дори и да са навършили годините за пенсиониране. Напротив, трябва да ги насърчаваме.
Така, да чуем какво мислят вашите предшественици на пост министър на труда и социалната политика Христина Христова.
Първо бих искала да кажа, че давам си сметка, че когато министъра е действащ, на този, който е отстрани, му е лесно да дава съвети, но проблема с пенсионно-осигурителната система в България е колосален. Опасявам се, че това, което казва министър Младенов, са всъщност само палиативни мерки. Съгласна съм само с това, че демографската криза е много тежка и разумния, бих казала, и принципно правилния модел, с който се започна в 2000-та година, към 2010-та година вече не работи. Беше планирано 2005-та година пенсионната система да е на баланс. Каза се, ма тя не е на баланс, т.е. осигурителните вноски, които внасяме този месец, да стигат за пенсиите другия месец, за пенсиите на хората, вече не се случва, само 40% стигат, 60% дава държавата през данъците и всъщност осигурителния принцип се оказа, че не е достатъчен в тази демографска криза, при която по всички показатели сме на първо място в Европа.
Тоест, вие искате да се отиде по-далеч, да се вдигне и възрастта, така ли?
Не само това. Именно в това е сложността. Като казваме да се вдигне възрастта, аз винаги съм казвала, това тежи като дамоклев меч над българите и неизбежно ще стане. Очевидно не е точно годината тази, нито ще бъде другата. Това ще бъдат кризисни години. В такива кризисни години не може точно това да се направи. Но трябва ясен и точен обществен диалог и откровеност в диалога с хората да се каже, вижте, нашата пенсионно-осигурителна система не е пенсионно-осигурителна. Ние ви казваме, че според вашия принос ще имате вашето си право на пенсия. Колко внасяте, колкото повече внасяте, толкова повече ще имате. Не е точно така. Ще можем с парите, които вие внасяте, ще можем да ви осигурим 40% от това, което ви се полага. А другото ще можем да ви осигурим само ако държавата даде останалите 60% през данъчната система. Тоест държавата да каже какво от тук нататък трябва да направим извън пенсионно осигурителната система, за да захраним сегашните пенсионери.
Само за да ясен разговор, да видим по какво има съгласие. Значи, вие сте съгласни, че тази и следващата година не трябва да се вдига пенсионната възраст.
Но, че по принцип това е неизбежно.
Но неизбежно ще се вдигне от последващата, например. А подкрепяте ли тази, как я нарекахте, палиативна мярка, поне да се вдигне осигурителния стаж?
Мисля, че това е една мека мярка и е разумна на този етап. То същото означава вдигане за някои групи, особено по-образованите, които по-дълго са се образовали, вдигане на възрастта.
Да чуем Иван Нейков. Добро решение ли е да се вдигне само осигурителния стаж, без да се пипа възрастта, както мислят да правят на Запад в Европа?
В консултативния съвет, така горе-долу в рамките на шегата, бяхме стигнали до такова деление, като влиза в стаята, викат, его влиза това с увеличението на пенсионната възраст. Аз смятам, че рано или късно ще стигнем до този момент. Това означава днес да направим една крачка, може би след 2-3 години втора и вероятно до 2020 година ще направим още няколко крачки. Решението трябва да го вземе, разбира се, правителството. Аз наистина смятам, че е по-добре да се реже опашката на котката наведнъж и увеличението на възрастта е много болезнено, но ако го правиш, ако
го
направиш...
Вдигане на възрастта още сега.
Да.
Колко?
Това е моето
вътрешно
убеждение.
Според вашите сметки, правите по-верното решение за България?
Разчетите са различни, зависи каква цел имаме. Ако целта ни е да запазим това ниво на пенсиите приблизително, значи можем да отидем на изравняване на 65 години за мъжете и за жените, и това горе-долу се връзва сметките, актьорските разчети показват, че ще имаме едно
65.
Да, за мъжете и за жените.
Тоест, 2 на 2 за мъжете, 5 за жените.
Да, ако искаме да имаме наистина високи пенсии, истински високи пенсии, такива каквито в нашите представи са високи пенсии, трябва да вървим на 65 години. Това показват разчетите. Пак казвам, давам си сметка, че както каза и мистър Христова, лесно се дава къл отстрани, че има политическа ситуация, в която могат да се взимат мерки, и най-лошото, което може да се случи, нищо да не се прави. Верно, че шопа може да копа, може и да не копа, обаче ако не копаме сега, после ще падне такова голямо копане, ако закъснеем с още 4-5 години, че жална ни майка.
Господин Младенов, вярно ли е това, което казва Иван Нейков, че сметките на България биха излезли, ако възрастта се вдигне на 65 и за мъже и за жени?
Аз първо искам да кажа, че реформите в пенсионната система трябваше да бъдат направени преди 2-3 години. Защото когато се правеше пенсионната система, господин Нейков знае много добре, 2000-та година, с престъловата система, с капиталовите схеми, с разходно покривните схеми, тогава се чертаеше прогнозата, че 2007 година дефицита ще бъде нула. Дефицита сега не е само нула, еми напротив, 40% от всички плащания за пенсионно осигуряване и за държавното обществено осигуряване идват само от социални осигуровки, от работодателя и от работника. Останалото от държавния бюджет, от всички нас, от данъците. Именно по този начин ние ощетяваме останалите групи. Здравеопазването, образованието, инфраструктурата, местните власти, културата. Именно от тази гледна точка, действително трябва да направим всичко възможно хората да работят колкото си най-добро. Активното стареене, това е изключително важно, защото демографската картина, аз не случайно казвам, прогнозите са, че от тук нататък продължителността на живота ще се увеличава. От тук нататък нивото на здравеопазване ще бъде такова, че ще позволява хората да живеят по-дълго. Именно от тази гледна точка, ние трябва да осигурим възможност на хората да работят колкото си най-добро, защото аз още веднъж ще кажа, голяма част от хората, които работят, особено където получават хубави доходи, те нямат желание да се пенсионират веднага.
Така.
И именно ние трябва да ги насърчим, спазвайки този принцип, за който говорих преди малко. Пенсионирането е право, а не задължение.
Сега, да чуем друг ваш предшественик, т.е. непосредствения ви предшественик на поста министър на труда и социалната политика, Емилия Масларова, също пряко на телефона. Здравейте, госпожо Масларова.
Здравейте, господин Лещев. Добър ден и на моите колеги.
Трябва ли да се промени нещо с пенсионирането и дали тази промяна трябва да се ограничи само до увеличаване на осигурителния стаж, необходим за пенсиониране, или трябва да се отиде по-далеч, както в страните от Западна Европа, с увеличаване и на възрастта за пенсиониране?
Това, което ми се струва, че трябва да обсъждаме всички заедно, защото аз съм запозната от това, което е в медиите, което се коментира от министър Младенов. Ние с госпожа Христова, доколкото знам, до тя не сме включени в групата, която работи, но това няма никакво значение. И тъй като вие казахте европейските западни страни, аз мисля, че все пак в европейския социален модел са заложени две много важни предпоставки, цели на една пенсионна система. Това е нейната финансова устойчивост и нейната адекватност. На мен ми прави впечатление, че господин Младенов говори за това, че ще се удължи живота на хората, че те ще работят. Това е чудесно. Всички ние бихме искали така, декорирайки тези добри намерения да се случат. Но все пак, когато говорим за нашата пенсионна система, трябва да обсъдим много неща. Колко са българските граждани, примерно, които нямат достъп до осигурителната система? Защото мен не може да не ме притеснява това, че между 20 и 64 години, по данни на статистиката, са близо 4 милиона и 800 хиляди души, а осигурените по данни на НОИ са 2 милиона и 750 хиляди души. Тоест, ето ви една голяма дупка, която не може да я пренебрегнем, говорейки за българския пенсионен модел. Нещо, за което аз до този момент не съм чула да имаме консенсус, освен това, че какво ще правим с мястото и ролята на осигурителните вноски като основен източник на приходи в пенсионната система. Всички сме вече съгласни, че не трябва да намаляваме повече осигурителните вноски. Но не е ли дошло време, говорейки за финансовата устойчивост на една пенсионна система, да говорим за това, че трябва все пак да имаме и адекватни вноски, за да имаме и адекватност, както се казва в европейския социален модел, на пенсиите, които ще получим. Защото всичко това, което днес се предлага, всъщност тези промени ще се понесат от хората в предпенсионна възраст и сегашните пенсионери. А нека не забравяме, че точно тези хора са плащали едни сравнително високи осигурителни вноски.
Добре, вие поставяте нов въпрос, само госпожо Масларова. Само да изясним вашата позиция по първия въпрос. Трябва ли да се увеличи осигурителния стаж? Трябва ли да се увеличи възрастта за пенсиониране или трябва да си стоят такива, каквито са в момента?
Винаги съм считала, че осигурителният принос е нещо изключително важно и всеки един от нас трябва да знае, че не държавата, а той самият, заедно с собствения си работодател и с различните си работодатели по време на трудовия си стаж, трябва да си понесе отговорността, защото това е една инвестиция за бъдещата сигурност на всеки един от нас.
Това ви разбирам, че трябва да се увеличи.
Да бъде увеличен осигурителният принос, но не така шоково и така изведнъж след една година. Ние трябва да имаме един дълъг период, в който постепенно хората да знаят, тези, които са примерно родени след 55-та, тези родени след 60-та, тези родени след 65-та, защото фактически сега шоково ще видите как ще се насочат масово хора, за да се пенсионират, да използват предишните преференции, които ще създадат по-голяма несигурност на пенсионната система.
Да чуем какво ще отговори на този ваш аргумент министър Младенов. Господин Младенов, според Емилия Масларова, заради много кратките срокове за увеличаване на осигурителния стаж, много хора ще започнат да се пенсионират. Впрочем, това е прогноза и на синдикатите. Те казват, че всеки, който е около границата, сега ще тръгне да се пенсионира и системата още тази година ще се напълни с много нови пенсионери.
Когато се дават предложения в тази връзка, е хубаво човека, който дава тези предложения, да се замисли за следното нещо. Защо през последните 2-3 години не бяха направени тези промени плавно, а се стигна до тук, не може ние да нямаме друг изход заради ситуацията, която е. Защото едно е да увеличаваш пенсиите и пенсиите да изпреварват ръста на доходите, което е абсолютно в противоречие с принципите на социалното осигуряване. Ние трябва да имаме по-високи доходи, за да може след това да има по-високи пенсии. Именно от тази гледна точка, това, което предлагаме за условията за пенсиониране, е от 1 юли 2011 година, да има все пак една година време хората да се настроят на тази система, защото всяко отлагане във времето на тези реформи ще ни приведи след една година да направим още по-драстични условия за пенсиониране, които ще бъдат в още по-голям ущърб на хората.
Отговора на
когато се говори за реформа в пенсионната система, тя трябва да се прави непрекъснато, защото аз пак повтарям, демографските проблеми, продължителността на живот на хората, икономическите условия, които са в една страна, заетостта, нивото на доходите, условията на труд, нивото на здравеопазване, ни карат непрекъснато ние да имаме една стратегия в пенсионното осигуряване.
Отговора на Емилия Масларова. Защо, госпожо Масларова, вие преди 2 или 3 години не направихте това плавно увеличение, например от следващата година, така че хората да знаят 4-5 години по-рано, че ще се вдига на осигурителния стаж?
Аз няма да влезва на този начин на говорене, защо не сте направили това, което се говори вече цяло година от днес управляващите, още повече господин Младенов е бил в моя екип, така че нека да не коментираме тези неща. Но аз искам да говорим нещо друго. Не съм съгласна, че пенсионната система трябва непрекъснато да се реформира. Това е една погрешна теза. Ние трябва да имаме стабилни параметри и хората да имат сигурност в това, което днес инвестират, че ще го получат след 20, 30 или 40 години. Трябва трябва да следим динамиката, трябва да се съобразяваме с протичащите процеси. Но, извинявайте, не можем напрекъснато да говорим, че в Европа се увеличава пенсионната възраст, а никой не иска да сравни какви са доходите в Европа. Значи, нека да сравняваме какви са доходите в Европа, какъв е стандарта на живот в Европа. И тогава да се поставяме тези щанти. Значи, един път, когато някои неща ни харесват, ги пренасяме от Европа, което е чудесно, ние не можем да се съобразяваме с нашата специфика. Това, което ние направихме като първи стъпки, и аз ще го припомня, е това, че благодарение на предишното управление, преди нас, заедно с госпожа Христова, усилията, които те положиха, направихме сребърния фонд, за да стабилизираме системата. Другото, което е, откъсвахме минималната пенсия за трудов стаж от социалната и синхронизирахме с минималната работна заплата. Третото, което направихме, бонусирахме всяка година работа след пенсионна възраст, когато не се получава пенсия, за да стимулираме хората в надпенсионна възраст да работят по-дълго. И ние какво правим сега? От една страна променяме кодекса на труда, в което даваме право за държавните служители, когато навършат пенсионна възраст, да ги освобождават веднага. От друга страна казваме, не, трябва хората заради демографските проблеми да работят по-дълго. И правим в кодекса на труда и в закона за държавния служител две неща, които са несъвместими. Така че, нека не се опитваме да политиканстваме, а да се опитаме съзнателно всички заедно с позитивите си и негативите си, които сме натрупали по време на управлението, защото всички сме били, а някой сега е министър. И знаем какви са процесите. Да, ще увеличим пенсиите. Когато се увеличават осигурителните вноски на база на увеличените доходи в страната, естествено ще увеличим и пенсиите. Но аз поставям един въпрос. Солидарния стълб. Защо днес управляващите не искат да повишат максималният осигурителен доход?
Добре, айде този въпрос да обсъдим сега.
Ясно. Максималния не искаме. Дали защото ние депутатите получаваме над 2000 лева и не искаме да си нарушим нашият доход или какво? Дайте да увеличим максималния осигурителен доход. Дайте да влезнате ни 60 милиона лева от 1 юли тази година. Те не стигнишли се за пенсионната система.
Сега.
Другото нещо.
Не, госпожо Масларова, едно по едно само. Сега поставихте много важен въпрос. Ще го обсъдим и него за това колко да бъдат осигуровките. Първо по първата тема, да се вдига възрастта или стажа. Всички се обединяват около това, че по-добрия вариант е да се тръгне.
Стажа трябва да се повиши плавно, не за хората, които са в предпенсионна възраст сега, шоково, а да има един поглед напред. Франция го прави до 18-та година, Германия го направи до 2000-та година, до 15-та година. Хората имат хоризонт. А ние нямаме хоризонт. Една година пенсионната система не може да бъде винаги фактор за решаване на икономическите проблеми.
Така, само за да бъда обобщя. Според министър Младенов и Христина Христова, тази малка мярка увеличение на стажа трябва да започне веднага. Според Иван Нейков трябва да се тръгне веднага с увеличение на възрастта, поне на изравнена 65 годишна възраст за мъже и жени. Според Емилия Масларова трябва да се отсрочи увеличаването на осигурителният стаж, като да, за пример Франция, мисля, че каза госпожа Масларова, 2018 година. Емилия Масларова поставя следващия голям спорен въпрос. Трябва ли да се увеличат осигуровките? Как да стане това? Дали да стане с увеличаване на тавана на осигуряване? Като да направим и оговорката, че това Народно събрание намали с 2% осигуровките, това според някои сметки са към 400 милиона лева, предишното с 4%, това означава 800 милиона лева по-малко в осигурителния институт, вашето правителство Симеон Сакскобургоцки с 3%, 600 милиона лева надолу, т.е. излиза почти 2 милиарда лева по-малко осигуровки влизат в Националния осигурителен институт. Трябва ли, господин Младенов, да се увеличат осигуровките?
В условия на икономическа криза категорично не, защото увеличаването на осигуровките те се плащат както от работодателя, така и от работника. По този начин ние урязваме допълнително доходи на хората. Що се касае след икономическата криза, аз мисля, че може да се направи план за постепенно възстановяване на някои нива на осигуровки, които се плащат както от работодателя.
Трябва ли да се дигне тавана? Тавана за осигуряване, който в момента е 2000 лева, нали? Има различни идеи, според синдикатите трябва да се отиде на 4200 лева, като се смята 10 пъти минималния осигурителен доход. Бизнесът бил готов на компромис 10 пъти минималната работна заплата, т.е. не повече от 2400 лева. Какви са проектите, които разглеждате управляващите?
Това ще се осъжда, когато се приеме бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година, тогава ще стане ясно, но мисля, че трябва да се върви в тази посока постепенно.
Увеличаване на тавана.
Да.
То, но постепенно разбирате не такива, например, удвояване, каквото настояват.
Но не в такива драстични размери, това трябва да стане плавно.
Кристина Христова.
Господин Вълчев, виждам, че вие се стремите към еднозначни отговори, но трудно ги получавате. Много е сложно наистина ситуацията за осигурителните вноски. Мисля си, че и сега работника, работодатели, държавата внасят 28%. Какво повече да имаме за осигурителни вноски за пенсии?
Ако сте в Швеция, да ви кажа, сигурно...
Ама това е само за пенсия. Ами то имаме за здраве, имаме за безработица, имаме за майчинство. Това е само за пенсия.
Абе, но е сигурно, че не е като в северните страни да се плаща повече от половината от доходите за осигуряване.
Когато са много високи осигурителните вноски, знаете, че се отива в сивия сектор и няма събираемост. Това е принципно в правило, да не говорим, че се намаляват и доходите на хората. Трябва да си има предвид българската специфика на българската икономика и за много други неща. Тук никой не спомена, ние говорим за увеличаване на възрастта, че това е сигурно ще се случи, но знаете ли, че продължителността на живота на мъжете в България е 69 години и половина? Това е една българска специфика. Също така за максималния осигурителен доход. Нека да са 10 пъти да е разликата между минималния и максималния, като аз за минимален по-скоро мисля минималната работна заплата, отколкото минималния доход да самоосигуряваш.
Тоест, вие сте за увеличение на тавана на 2400.
Но нека това да е съответно на разликата между минималната и максималната пенсия. Също така. Трябва да има справедливост. И въобще, като съм съгласен с госпожа Масларова, това, че има голяма българска специфика. Не съм съгласна, че пенсионната реформа, нали, започваме и спираме. Това е един непрекъснат процес. Не знам дали се спомнете 2003 година, каква част от пенсионната реформа се направи. Ами имаше голям проблем с събираемостта. Въобще беше един крах направо. Тогава се направи една задължителна регистрация на трудовите договори и излязоха на светло 300 000 трудови договори.
Праговете тогава.
Да. И се направиха минималните осигурителни прагове.
Да чуем Иван Нейков. Трябва ли да се увеличат осигуровките? Трябва ли да има по-висок таван, пък и да няма таван? Ако някой взима 1 милион, както в някои държави, да си плаща осигуровки върху 1 милион.
Господин Вълчев, значи ние много сме готини. Все се опитваме да си прескочим сянката или и се въртим както ни дойде, обаче както и да се върти, що гърба ти се остава отзад. Кого заблуждаваме или сами себе заблуждаваме за това, че при нас е по-различно, на други места е по-специално и така нататък. И в България, и в Франция 2 и 2 прави 4. Както и да го смяташ, от тая гледна точка, тезата при нас, защото е специфика и заради това трябва да са ниски осигуровките, ни доведе до това дередже. Ние в продължение на 10 години, нито едно от измененията, които направихме в осигурителната система, не го базирахме на някакви разчети, а го базирахме на това публиката да чуе това, дето звучи добре. Нали, не мога да им увеличим заплатите, зато и дай ще намалим осигуровките. Тоест, опитваме се от болната на здравата глава да фърлим всичко. Сметките, които правите, са горе-долу верни, но анализа, който беше направен в консултативен съвет, показва, че за 10-те години от 2000 до 2010-та невлезналите пари в Националния осигурителен институт, натрупаните невлезнали пари при намаляване на осигуровките са около 10 милиарда лева. Направихме и другата сметка, колко е натрупаният дефицит в Националния осигурителен институт, първия стълб, и той се оказа странно точно 10 милиарда лева. Значи, ако не си бяхме играли политическите игрички...
Са осигуровките са били верни.
Абсолютно. Ако не бяхме си играли политически игрички да сме добрите чичковци и лелички и да намаляваме осигуровките без да правим сметки, сега осигурителна система ще да е стабилна. Така че никакви приказки от тук нататък, дай да помислим, дай да го отложим. Колкото повече отлагаме, толкова повече...
Тоест, вие питате, Кристина Христова, вие що свалихте с 3% осигуровките? Питате Емилия Масларова, защо сте
ги свалиха? Аз знам, що ги свалиха.
Питате, това казва, защо свалихте с два и казвате, това беше грешка.
Се казваше, дай да ги свалим, защото като ги свалим, ще увеличим събираемостта. Този неолиберализъм не сработи в България. Няма никакво доказателство, че от намаляването на осигуровките са се увеличили приходите.
Да, съгласни ли са колегите?
Вашия въпрос, защото изгарях от въпроса.
Само секунда, госпожо Масларова.
За да довърша отговора на въпроса. Значи, тавана е двояк. Ако никакъв проблем, въобще да няма таван, всеки да плаща колкото получава. Това няма да повлияе върху осигурителната система. В България няма хиляди хора, дето да получават по 3-4 хиляди лева, че от тук да се повлияе. Това е по-скоро отново малко сиромахомилство. Що той дето взима повече, ще плаща по-малко. Като ще махаме тавана, няма проблем. Никакъв, нито финансов, нито нормативен проблем, но махнем тавана на доходите, върху които се плаща осигуровки. Давайте да махаме и тавана на пенсиите. Да го махнем тавана, за да кажем на хората, има тояга, но има и морков. Тоест, да има мотивация за тия дето, че плащат върху цялата, да знаят, че ще получават върху целия си доход, че получават пенсията.
Така, въпроса на Иван Нейков. Госпожо Масларова, грешка ли беше намаляването, включително по време на вашето правителство, на осигуровките?
Разбира се, че беше грешка. Разбира се, аз винаги съм била против това драстично намаляване на осигурителните вноски, но то започна още от Иван Нейков. От 2001 година, 2010 година се приеси пенсионната система, която всички я чакахме с надежда, че ще е действително една добра пенсионна система, но още в 2001 година, в началото на годината, ако се налъжа, беше за 3% или 3,6%, още в 2001 година осъвременяване на пенсиите стана не на 1 юли, а на 1 юни. Политически се правиха нещата. И това трябва, аз за това казвам, всички малко или много сме виновни, за да се стигне до това. И сега всички не трябва да си хвърляме така един на друг ръкавиците, а просто да се опитаме съобразно вашите условия, съобразно спецификата в България, да бъдем достатъчно коректни и да кажем на хората, ние живеем по-малко, но това някои неща няма да ги правим шоково. Аз пак ви казвам, аз не мога да си представя как може и днес си бил на 59 години, утре да станеш на 60 и да ти казват, ти сега трябва да имаш още толкова възраст.
Да, ние се връщаме на първата тема. Само да чуем Кристина Христова.
А ние на всичкото отговоря, поне това, което съм чула от консултативния съвет, днес си даваме 3% за всяка година стаж над пенсионна възраст, без да се взима пенсия. Даваме сега, се предвижда в работната група да бъде 2% и малко. Защо да намаляваме, да искаме да стимулираме хората?
Да, само да не сменяме темата. Христина Христова, грешка ли беше, че вашето правителство намали с 3%?
Не, напротив, изключително разумно.
При нас беше грешка.
Изключително разумно. Това мотивира, стимулира работодателите да си внасят осигуровките. И аз ви казах, тези процеси сме ги наблюдавали от 2003 година. Вие правилно казахте. Намаляването на осигуровките тогава и тогава, когато изтъкнахте, води до намаляване на 2 милиарда. Даже не и толкова. Зависи.
То зависи сметка. Даже, да, грешно ми е сметка, защото това е на годишна база.
Само, че в момента бюджета дава 4 милиарда и 800 милиона. Тоест, не е там заровено кучето в осигуровките.
Чакайте да чуем сега начин, в целия
модел.
Министър Младенов, грешка ли беше намалението миналата година на осигурителната вноска?
По принцип не трябва повече да се намалява осигурителната вноска, защото тя е стигнала на ниво, което застрашава действително осигурителната система. Но аз искам да кажа какъв беше ефектът за първото полугодие за намаляването на осигурителната вноска с 2%. Вярно е, че това загуби осигурителните институти от една страна, но от друга страна в икономическа криза и при растяща безработица от 2008 година постепенно до февруари месец 2010 година, чийто пик беше 10,26%, но последните 4 месеца не било много безработни. 1% близо 37 000 лица. По-малко безработни. От тази гледна точка аз мисля, че намаляването на осигурителната вноска също изигра ефект, за да се стимулира бизнеса да заходи колкото си може повече работни места, да остане на икономическа. Това е много важно. Да се каже.
Докато думата е във вас...
Обаче аз пак казвам, след икономическата криза, действително трябва да се направи един график за постепенно увеличаване на осигурителните вноски и за разразяване на осигурителната система на самия вход.
Единодушие и за това, че осигурителните вноски, с изключение на Христина Христова, Иван Нейков, Емилия Масларова, Тотю Младенов с различни аргументи, по различен начин, но говорят за това, че е необходимо увеличаване на осигурителните вноски.
Нюанс. Ако ми позволите по този въпрос, може да мине без увеличаване на осигурителните вноски, ако има увеличаване на доходите, защото на НОИ не му пука колко е вноската. За НОИ е важно колко пари влизат в първия стълб. А парите могат да се увеличат не само с увеличаване на вноската, ако нарастват доходите, тогава би могло да се запази размера на вноската.
Да чуем сега аргументите на министър Младенов за лихвена амнистия. Тези, които не са си плащали осигуровките, да не плащат сега лихвите върху тях. А това как действа, министър Младенов, на тия деца си ги плащали, ако излиза сега, че те са били будели, като са ги платили? Можеха да си ги държат в банка.
Че в момента сме поискали официални данни от Националната агенция по приходите, какви са задълженията на пенсионно самоосигуряващите лица към осигурителния институт. И аз трябва да ви кажа, че тази цифра ще е много голяма. В момента тя е, според мен, над 300 милиона лева задължения, стари задължения на бизнеса към осигурителния институт и на самоосигуряващите лица. Именно от тази гледна точка, ние смятаме, че е разумно за стари задължения, примерно към 30 юни тази година, да се даде един срок от един период.
Връзката се разпадна и не разбрахме какъв срок да се даде.
Но не говоря от тук нататък, а говоря само за стари задължения и то за период от 1-2 месеца от тук нататък.
А какъв срок да се даде, казахте?
Защо се прави това? Това не се прави заради бизнеса. Това се прави заради хората, защото в социологическото изследване, което направихме чрез НЦИОМ, се доказва, че близо 41% от хората имат прекъснат осигурителен стаж, заради това, че работодатели не имат плащат осигурителни вноски от един месец до 2 години.
Само не разбрах,
по този начин
искаме
да защитим хората да не прекъснат осигурителните си права.
Понеже прекъсна, когато казахте какъв да бъде срока, прекъсна телефона, какъв трябва да бъде срока за тая лихвена ваканция?
Пак искам да кажа, това важи само за стари задължения и срока да бъде не повече от 1-2 месеца след приемането на промените в КСО.
Добре, а какво отговаряте все пак на доста логичният аргумент, че ако тия работодатели, деца внасяли вноските, ги бяха държали в банка в години, през които не са ги внасяли, щяха си вземат там лихвите, например, или щяха си ги въртат в един бизнес, а излиза, че те са били бодвали, че са ги дали, след като сега тия дет не са ги внасяли, ще си запазят това дет са спечелили от това, че парите са стояли при тях.
Аз пак искам да ви кажа, ние не изхождаме от гледната точка на бизнеса, ние изхождаме от гледната точка на осигурените лица. Осигурителните си стажове.
Така.
Това е много важно.
Ясно. Христина Христова.
Мисля, че лихвената амнистия ще наруши правилата в осигурителната система. Тя наказателната лихва е за това, аз ако съм работодател и не внасям, аз си казвам, сега имам затруднение, няма да внеса, но аз ще си внеса, за това ще си получа санкцията. И това е основният лихвен процент, плюс 20 за осигурителните вноски. А също вие, ако сте един изряден работодател и ме гледате аз съседното предприятие, не внасям, ами тогава вие сам казахте, ще си кажете защо аз да внасям, по-добре да си ги.
Христина, против Иван Нейков.
Мисля, че проблема идва от там, че имаме два режима. Един е режим на плащане и на събиране на данъци, и другия режим на плащане и събиране на осигуровки. Например, наказателната лихва за осигуровките е много по-голяма, двойно по-голяма, отколкото наказателната лихва за неплатени данъци. Обаче работодателите бързат да платят първо данъците, а по осигуровките, ако може да ги икономисат, ги икономисват. Значи от тази гледна точка се мисля, че решението трябва да се опитаме да изравним двата режима.
За това говорим, че сега. Управление.
Да изравним двата режима и по отношение на данъци, по отношение на осигуровки, трябва да има един същ режим. Сега за лихваната ваканция.
Кои аргументи приемате повече на министър?
Кой да приказваме, че има аргументи в едната другата посока. По света държавите пробваха едното и другото и в двата случая има за и против. Значи от тая гледна точка, ако наистина в резултат на ваканцията, лихваната ваканция, ще се оправят осигурителните права на работниците, защото работодателите ще платят. Да, значи по-добре да бъде направена. Да, защото иначе, според мен, няма капацитет, Националната агенция по приходите няма капацитет да открие всички работодатели, които не са си платили. Една лихва на ваканция има за цел да накара тия неплатилите сами да го направят. Защото те задължения, ако няма лихва на ваканция, ще останат да продължат да съществуват. Обаче никой не знае дали след 20 години ще ги открият или няма да ги открият.
Емилия Масларова. Лихвена, освобождаване от лихви, за да си платиш старите осигуровки, да или не?
Отново двойните стандарти към осигурителната система и към данъчната система. Отново неща, които създават възможност всеки да си преценява сам кога как да действа, а не да се съобразява с законите. Аз определено считам, че това, което каза господин Мейков, е вярно, че трябва да се изравнят двата режима, а не да са наказателните лихви двойни, двойно повече 20% при осигурителната система. И същевременно съм солидарна с това, което каза госпожа Христова, че това да мотивира редовните платци. Значи не може да си нарушил законите и да имаш право след това да се коригираш по начин, по който другите, които са редовни
платци. Добре, ясно е. Значи, Емилия Масларова, Христина Христова против освобождаване от лихви на тези, които не са плащали осигуровки. Настоящият министър Тотю Младенов и Иван Нейков са за, защото така ще се възстановят права, осигурителните права на работниците. Друг голям въпрос са пенсиониране, съкращенията заради пенсиониране. В момента, ако си навършил пенсионна възраст, това е достатъчно основание за работодателя да те съкрати. Правителството, ако вярно разбирам, ще предложи да не може да те освободят от работа, само защото вече можеш да излезеш в пенсия. Кои са аргументите за това, Тотю Младенов?
Аз мисля, че това, което казах още на самото начало, ние трябва да насърчим хората да работят колкото се може по-дълго. И хората, които се чувстват работоспособни и са достатъчно квалифицирани, те не трябва да им се затруднява това, защото основният принцип в осигуряването и в пенсионната система е, че пенсионирането е право, а не задължение. Именно на тази гледна точка ние трябва да дадем това право. Що се отнася до това как ще постъпи работодателят, това зависи от него. Ако този работник е квалифициран, ако му върши работа, той ще го запази.
Христина Христова.
И той ще продължи да работи.
Споделям това, което...
Не трябва да ограничаваме правата на хората.
Христина Христова за.
Споделям това, което казва господин Младенов. Трябва да стимулираме хората колкото се може по-дълго на пазара на труда и да развиваме това, което Европа прави учени през целия живот, за да са в кондиция, професионална, постоянно хората на пазара на труда.
Иван Мейков.
Няма, тук няма никакъв проблем, чисто от правна гледна точка. Българското трудово право съдържа 52 различни начини на прекратяване на трудовия договор. Един от тези начини е прекратяване по навършване на години на пенсия. Няма никакъв проблем това да бъде
да отпадне.
Останат на работодателя другите 51 начина. Това не е някакво извиване на ръцете на работодателя, просто на това той ще прекратява договора, ако работника е съгласен. Няма никаква пречка един работник да бъде освободен примерно поради, знам ли, липса на квалификация.
Да видим дали Емилия Масларова ще се присъедини към консенсуса, който се очертава по този въпрос. Госпожо Масларова?
Да, категорично. Аз считам, че трябва да се стимулира, да се даде възможност хората сами да избират, дали да останат да работят или да бъдат пенсионирани съобразно техните здравословно състояние, тяхното доходно състояние, тяхната кондиция, в която се намират. Така че тук трябва да се направят някои корекции в кодекса на труда, които се направиха в закон за държавния служител през последните месеци, но аз съм за стимулиране на хората и даване свобода на хората сами да избират пенсионната си възраст.
Пълно съгласие по този въпрос, да не могат да те уволнят само заради това, че си навършил пенсионна възраст. Стигаме до по-големият въпрос. То не остава много време за него, но той в България като че ли няма особено приложение. На практика частната схема клони към 0% в пенсиите в България. Най-напред са в Нидерландия, както и викат българите, Холандия, където 60% от пенсията, която получават холандците, идва от частни фондове. Защо в България това не работи, господин Младенов?
Аз не бих казал, че не работи, защото вече 10 години действат частните пенсионни фондове. Третия стълб, доброволното пенсионно осигуряване и втория стълб, работещите в първа и втора категория труд за професионалните фондове и универсалните фондове за родените след януари 60-та година. Но аз искам да кажа, че с бюджета за държавното обществено осигуряване за 2011 година и преди това с приемането на данъчните закони, най-вече данък доход, ние ще се опитваме да стимулираме хората да се осигуряват допълнително в частните пенсионни фондове за сметка на данък доход, който плащат част от него. Защото това е изключително важно. Нашата цел, която сме си поставили, е след години хората, когато имат възможност да получават повече от една пенсия, веднъж от националния осигурителен институт и втори път участват в пенсионни
фондове. Какво точно ще предложите?
Заместващия доход от заплата, доход от пенсия, да стига до 70-75%, възползвайки се хората и участват в пенсионно осигуряване.
Какво точно ще предложите? Той сега има някакви данъчни облекчения за доброволно пенсионно осигуряване. Какво още ще промените? Какво още ще промените в насърчаването на частното пенсионно осигуряване?
С промени в данъка за физическите лица, смятам, че трябва да се насърчи, когато като пълнително се осигурява, да се приспада определен процент от данъка.
Тоест в момента е 10% от дохода, който имаш, можеш да се освобождава от данък, ако отива в осигурителен фонд доброволно за пенсия.
Мисля, че можем да търсим по-голям. Трябва да насърчим хората да се осигуряват допълнително на частните пенсионни фондове.
За колко мислите? За какъв процент?
Не мога да ви кажа, това е въпрос на разчети, които ще направим с финансовото министерство.
Христина Христова.
Това е съществена част от дебата, въпроса, който поставят. Първо за втория стълб, явно трябва да се увеличава приноса във втория стълб. Трябва да мислим за бъдещите пенсионери така, че да не се случва това, което сега в момента тежи върху първия стълб за сегашните пенсионери. И трябва да се стимулира осигуряването не само във втория стълб, който е универсалните фондове, а съвсем така наречения трети стълб, съвсем частно осигуряване за пенсия.
Ще подкрепите ли да се увеличи необлагаемата сума от доходите,
разбира се,
ако отидат за частна пенсия?
Данъчни облегчения за парите, които човека ще внесе в пенсионно осигуряване.
Българският пенсионен модел окончателно ще му се видят плюсовете и минусите, когато се натрупат и достатъчно средства във втория и третия стълб. Така че не може да искаме за 10 години такъв ефект, какъвто има в Холандия, защото когато България е създавана първата ни осигурителна система в България, холандците, как да кажа, можеше тогава да ги обучаваме как се прави осигурителна система. Да, в момента те са едни от лидерите в света.
За преди
за 1905-10 година тогава. Само че те нямат и 45 години, в които ти национализират осигурителната система и ти дават на част по лъжичка. Така че това е разликата между българската ситуация и холандската ситуация. Иначе, като модели, те са абсолютно идентични. И тук, между другото, наистина в това предание не мога да го направим, но има много сериозно място за разговор за използването на парите в осигурителната система и то най-вече във втория и третия стълб. Там са натрупани вече около 3 милиарда и половина лева и половината от тези пари не са в България, защото България не може да им даде инструменти, хубави инструменти, в които парите да бъдат инвестирани. Тези пари трябва да намерим начин да ги върнем в България и пенсионните фондове са готови да го направят, но те просто трябва да имат инструменти, в които да инвестират парите. Ефекта от втория и третия стълб ще се появи някъде около 2018-2020 година. До тогава ще има това натрупване, но вече има и стотици хора, които получават от втория или от третия стълб пенсия. Да, те са много по-малко, отколкото са тези, които ги получават от първия стълб, но системата работи, системата се развива в правилната посока.
Емилия Масларова, за това трябва ли частните фондове, като в Холандия, например, да плащат по-голямата част от пенсиите на българите?
Аз самото начало на нашия разговор казах, че пенсионната система трябва да се има хоризонт 30-40 години и не случайно и моите колеги казаха, че за толкова кратко време едва ли може да имаме добри резултати. Ето, примерно, аз ще ви дам така като пример Виж, аз съм години са старта на универсалните пенсионни фондове. От индивидуалната партия на децата между 50 и 54 години са отчетени малко повече от 1000 лева. Тоест, нали виждате, че много рано още да кажем, аз съм принципно съгласна, че трябва да се дадат стимули и хората да усетят позитивната страна на първият и третия стълб, а времето е твърде малко. Така че, естествено, че ние трябва да вървим в тази насока, хората сами също да гарантират своето спокойно преживяване в период на старини.
Добре, накрая, министър Младенов, кога на практика ще се случат нещата, за които говорихме? Увеличаване на осигурителният стаж, стимули за по-късно пенсиониране, отпадане на възможността да те пенсионират, ако не си съгласен. Кога ще действа всичко това?
Част от мерките ще влязат в сила в 1 януари 2011 година, що се отнесе до условията за пенсиониране от 1 юли 2011 година. Това, което правим в момента, е кръгли маси в цялата страна с обществеността. Дискутираме, вчера бяхме във Враца, имаше над 100 човека в залата, но голям интерес и хората задават въпроси, ние отговаряме и им казваме какво предстои и какво се налага да се направи. Именно от тази гледна точка, през следващата седмица в Тристранния съвет предстои дебата и до края на месеца Министерски съвет ще приеме тези промени и още веднага след ваканцията в парламента ще имат възможност да дискутират тези промени, за да могат да бъдат приети през септември, октомври най-късно. Аз през следващите седмици ми предстоят срещи с парламентарните групи в парламента, вече така да среща направихме в социалната комисия, така че тук нататък е много важно тези реформи да бъдат направени.
Добре, накрая използвам връзката да кажете все пак какво ще бъде решението с тия майки, които хем са взимали пари да гледат децата, хем са ги давали на ясла. Ще връщат ли парите деца, взимали или няма да ги връщат?
Вижте, в България трябва да се начнем да използваме всички. Защото в крайна сметка българските граждани освен права имат и задължения. И колкото по-бързо започнем да работим в тази посока всички да използваме законите, толкова по-бързо нашата страна и хората ще живеят по-добре.
НДСВ вчера остро протестира.
Да, вчера изпратихме текст в парламента, в който искаме поне за в бъдеще това да не се случва. Три месеца след като жената е дала детето си в детска ясла, да може да получава тези пари за отглеждане във втората година, 240 лева. Но не може да правим лихвена амнистия за 300 милиона, а едни 900 майки, които очевидно непреднамерено са го правили за 900 хиляди лева.
Министър Младенов?
Алло?
Да, господин Младенов, какво отговаряте на предложението на НДСВ за в бъдеще?
Три
месеца да ходи хем на ясла, хем майката да взима.
Да си го взима жената.
Вижте, въпрос на законодателство е. Госпожа Христова, когато беше народен представител в 2006 година, приеха тези поправки в закона и го изпълняваме в момента. Като ще промени законодателството, ще изпълняваме такова, каквото е. Искам да кажа, че всеки месец 60 хиляди майки получават помощ от държавата. И тези 60 хиляди майки спазват законите, а в същото време 1000 майки подписали декларации, знаеки много добре какво правят. В крайна сметка ние трябва да се занимаваме с тях. Аз мисля, че това не е правилно спрямо цялото общество.
Не е съвсем чисти текста. Пише настаняване в детско заведение.
Това е различно от големия дебат, който водихме за пенсионирането. Какво трябва да се промени в пенсионната система на България? Дебат с участието на настоящите и предишните министри на труда и социалната политика. Тотю Младенов, Емилия Масларова, Христина Христова и Иван Нейков.